Gepriyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Şundur Mar vilayatyna polisiýanyň ýolugy öçüli ulugy we döwlet salgyt gullugy hususy täzirçilik uloglaryny nyşana alýar, uloglaryň ygtyýar namalaryny barlaýar. Sürücüler ýüzler çymanat meşberlerine ki jerime tölegleri bilen ýüzbe ýüz bolýarlar.
Ýaňy bir ýolugy salyp, ýola düşenimde ýol polisiýasy meni saklap, "Hä, adam aldyňmy? Ygtyýar naman barmy?" diýip 500 manat meşberine jerime ýazdy.
Diýper hususy taksi sürücüsi aýdýar. Olar ýurtda 20-nji sentýabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňtüresini ygtyýarnama barlyklarynyň köpçülüklüğün häsiýeti iýi bolýanyny aýdýarlar.
Köçelerde ýuk tasaýan itlendik ýuk ulagyny saklap, sürücülerden kreditme üçin ygtyýarnamaň barmy diýip soraýarlar.
Diýip şeýle barlyklara sedewar bolan birnäçe ýuk ulag sürücüsi aýdýar. Polisiýa barlyklaryna döwlet salgyt gullugynyň işgärleri hem gatnaşýar. Olar hem täzirçilik maksatda ulaglaryň salgyt resmi namalarynyň düzüp bolmagynyň öpçüne edilmegine gödäwçilik edýärler.
Mening ulagymy saklap resmi namalaryny soradylar. Men ýük ulagymyň sahadat namasyny we gurutlyk hatyny görkezdim. Maňa 500 manat möçberinde jerime ýazdylar. Mening ulagym 3 tonnadan artyk ýükü götürmeýär. Öňler ýol polisiýasy 10-20 manat para alyp göýbererdi. Gazanyan girdicilerimizin tasyarsını polisi işgärlerine paylardyk.
Diýip Hitaýda öndürilen Forland kısımlı yük avtoulugynyň iýe saýdýar. Häkimetler ozalky ýyllarda hem garaşsyzlyk bayramynyň öňtüresinde täzirçilik maksatda ulaglaryň ygtyýar namalaryny degişi gödäwçilik işlerini güýçlendirýärdiler. Öňkü ýyllarda habarçylarymyz ýolagçy gatnaýan minibuslara degişi ygtyýar namalaryň hem salgyt gullugynyň işgärleri tarapynyň garaşsyzlyk bayramynyň öňi ýanyna baranylmagy barada habar beripdiler. Galiberde Türkmenistanyň häkimetleriniň köçü ýol hereketiniň düzgünlüginiň berjaý edilmegine degişi gödäwçilik işleri her ýylyň sentýabr aýyna güýçlenýär. Sentýabr aýy yurt boyunca yol hareketinin hoopsuzluğu bir aylığı hükmünü ıglan ediliyar ve bu mevsimde yurdun köçelerini polisiye bağırlıkları güçleniyar. Bu düdügün 11 yıl veri devam ediyar. Hoopsuzluk bir aylığına 2013 yılın sentyavrına bağdırgı verildi. Türkmenistan'a yol polisiyası sürücülerden dürlü bakanalara esasını paralmakta tanılıyar. Şeride yurdun köçelerini hareket ediyen hafta olur, bir topar çayaklendirmeleri sedevar ediliyar. Oların hatırına hakimiyetlerin ak renk talavı has ileri tutuluyar. Köçelerde hareket ediyen avtomobil olurluğunun renkinin ak ya da açık renkte bolmağı hakimiyetler tarafından tutun yerlilik bilen talap ediliyar. Hususi taksi sürücüleri güýçlendirilen barlyklardan hem de uly möçberlerdäki jerimelerden şikayet edýärler.
Biz adamlardan 3-5 manatdan pul ýygnap, onuň 500 manatyny jerime hökmünü tölemeli bolýarys. Biz ýollu gazanç edip hozalygymy ekleýärys. Üstesine awtolugyň ähtiýaç çaýlaryna da ýygyderli çykdaj etmeli bolýarys.
Diýip bir yerli sürücü uly möçberlerde jerime ýazylmagyna şikayet bildirdi. Türkmenistana täzirçilik maksatly hususy ulaglardan ygtyýarnama talap edilýär. Bu ygtyýarnamalar Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň degişli bölümleri tarapynan berilýär. Mundan öňki habarlarda hususy täzirçilik ulaglarynyň ýeleri şeýle ygtyýarnamalaryň bir ýyl möhlet bilen berilýändigini aýdypdylar. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň görä şuňa meňzeş resmi namalary şol sanly salgyt gullugyny degişli kagydlara internet arkaly onlaýn görnüşde ýüz tutup bolýar.
Biz öz yurdumuzda iş tapmamysoň, başga yurtlara çykmaga da ruhsat berilmeýänsoň, taksiçilik edip güzeran aýlýarys. Biz ýaly hojalyklaryň üstüne ýene de agram salýar. Öňümi gyş, entek awtologlaryň tekerlerini hem çalışmaly. Uly möçberlerdäki jerimeler hojalyklara urgu bolýar.
Diýip ygtyýarnamasy bolmanlygy sebäpli 500 manat möçberine jerime tölegleri sedewar edilen taksi sürücüleri aýdýar.